Příjemný den, Zita Senková vás vítá u poslechu. Pozvání do Jak to vidí dnes přijala viroložka Ruth Tachezi z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jsem moc ráda, že jste si na pořad našla čas. Dobrý den.
Dobré ráno.
Probereme například typy moderních vakcín či připravenost a strategii očkování v České republice. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
V České republice začala registrace k očkování proti COVID-19 pro občany starší 80 let. Jak, paní Tachezi, hodnotíte očkovací strategii, připravenost, organizaci a klidně i komunikaci směrem k občanům?
No tak myslím, že Česká republika včas tedy se registrovala v rámci Evropské unie, aby jsme získali dostatek vakcín. Ovšem ta další příprava, to znamená například právě registrační systém, který mohly být připraven dříve a především informace, alespoň pro lékaře, kteří mají očkovat své pacienty, měly přijít daleko dříve. Takže tam já vidím určité podcenění, které teď doháníme a vzniká samozřejmě určité chaotické situace, které se těžko ovlivňují.
Poukazuje se například na to, že senioři, ti, kteří se neorientují nebo jen málo v elektronických technologiích, jsou většinou závislí na pomoci druhých.
No, samozřejmě já vím částečně toto z médií, kdy v podstatě už se hledají cesty, jak jim pomoct. Je to možné udělat přes lékaře, že jo? Je to možné udělat přes centrální dispečing, ale samozřejmě ty informace přišly například den před tou registrací a to samozřejmě není úplně nejvhodnější pro starší ročníky, který potřebují přece jenom trošku času na určité věci více než ti úplně nejmladší, kteří tedy se orientují v těch technologiích daleko lépe. Takže myslím, že toto bylo podceněno, mělo to přijít opravdu dříve, tato příprava.
Aktuálně funguje 31 očkovacích center při velkých nemocnicích, zapojila se i některá menší zařízení. Podle centrálního registru se dosud naočkovalo asi 70 tisíc lidí. Ani sám premiér Babiš není s tímto výsledkem příliš spokojený. Jak vy se díváte na ten očkovací postup? Je dostatečně rychlý, či lépe řečeno adekvátní vzhledem k té situaci?
No tak samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby se očkovalo více, kdyby se proočkovali populaci rychleji, protože musíme si uvědomit, že každý den umírají zbytečně lidi, kteří by umírat nemuseli, pokud bychom to očkování, proočkování populace a především těch rizikových skupin provedli dříve. Takže opět tady je ten problém, že ta příprava nebyla dostatečná, že se vlastně lékaři dověděli den předem nebo dva dny předem, že prostě přivezou vakcíny a že budeme tedy očkovat. Takže to samozřejmě si myslím, že toto mělo být připraveno dříve a tam na to budeme doplácet částečně.
Na svou situaci, promiňte funkci, kvůli informacím, že se v ústavu očkovali vedle zaměstnanců jejich příbuzní. Včera rezignoval ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský. Za situaci přijal veškerou zodpovědnost. Slováky například pobouřilo očkování 31-leté tenistky Cibulkové. Známe jiné případy z dalších zemí. Jak si vy vysvětlujete přednostní očkování nebo snahu o něj?
No já bych to trochu rozdělila, co se týká zmíněné tenistky a jiných tedy lidí mimo zdravotnická zařízení, tak tam skutečně netuším, jak se k té vakcíně dostali a nechci to hodnotit, ale co se týká například Státního zdravotního ústavu, tak si myslím, že to je přesně ta situace, kdy nemocnice nebo to očkovací centrum dostane určitý počet vakcín, které se musí v určité lhůtě proočkovat. No a samozřejmě zorganizovat to očkování není také úplně jednoduché, takže nejjednodušší je oslovit prostě zaměstnance určité instituce, kde je převážná většina zdravotníků a nabídnout jim tu vakcínu, protože stále vakcinace je dobrovolná, no takže prostě to je nejrychlejší způsob, jak prostě zorganizovat lidi, aby dostali tu vakcínu. Takže já to nepovažuji to za správné, ale nepovažuji to za přímé selhání pana ředitele, protože si myslím, že to je selhání hlavního teda instituce, která to měla naplánovat lépe.
A to je?
No samozřejmě, že ministerstvo zdravotnictví v tomto případě.
Nám bylo jasné. Paní Tachezi, narážíte i na to, že vlastně jste, když to řeknu laicky, z každé ampulky vakcíny, mluvím teď o vakcíně Pfizer-BioNTech, vzejde po naředění toho nebo speciálním roztokem 5 až 6 dávek. A jakmile ji zdravotníci otevřou, tu ampuli, tak ji musí spotřebovat během 6 hodin, pokud se nepletu.
Ano, ano, to je správně.
Takže když nepřijde objednaný člověk, jak by se mělo dál postupovat? Přichází na řadu náhradník.
No samozřejmě, kdyby bylo dostatek času, tak byste měla mít seznam lidí, kteří opravdu jako jsou pozvaní, a měli by tam být seznam náhradníků, kteří jsou připraveni na zavolání, na telefon přijít prostě okamžitě. Že? Ale to samozřejmě vyžaduje určitou přípravu a říkám, v rámci jedné organizace se to dá velmi rychle zorganizovat, ale jako napříč republikou je to už obtížnější. Takže
například říkal pan ředitel
nemocnice Motol, oni mají připravené teda v záloze seznam náhradníků, když nepřijde daný člověk z různých důvodů na očkování.
Vývoj vakcíny, respektive vakcín na nemoc COVID-19 byl velmi rychlý, mohlo by se zdát. Řada lidí se ptá, jestli to nemohlo být na úkor kvality nebo dokonce bezpečnosti. Byť už víme, že ty laboratoře to nevyvinuli během pár týdnů, ale že tam už byl jistý základ díky vlastně zkušenosti s nemocemi, jako byl SARS nebo MERS.
No tak ty vakcíny, které už máme a které teda jsou, řekněme, takzvaně lidově řečeno na spadnutí, tak skutečně si musíme představit, že to je jakási, řekněme, kazeta, nebo je to určitý model, který se jenom přizpůsobí tomu novému viru nebo infekčnímu agens, které se objeví v populaci. Takže v podstatě dneska se dá velmi rychle ta vakcína změnit v té laboratoři. Pak jenom je otázka samozřejmě, jak rychle proběhnou ty klinické zkoušky. A tady už bylo mnohokrát řečeno, že samozřejmě ano, ten vývoj byl překotný ve smyslu teda toho, že máme během roku vakcínu, ale tady opravdu byly napnuty veškeré síly, a teď mluvím jako finančních, vědeckých, prostě zdravotnických silách, na to, aby ty vakcíny prošly všemi fázemi předepsanými klinických zkoušek a co nejrychleji. A je pravdou, že zde se ty fáze prostě překrývali právě proto, aby se vše urychlilo, takže zatímco v běžném, doteďka v podstatě, když se produkovaly vakcíny, které nebyly tak rychle potřeba, tak se třeba testovaly, nebo se udělala jedna fáze, až doběhla, udělala se další fáze, pak se teprve, když vakcíny byly, řekněme, prošly úspěšně klinickým hodnocením, tak se ověřovala jejich tedy všechny parametry, co se týká výroby, pak se to prostě poměrně dlouho schvalovalo a dneska všichni odsunuli vše stranou a čekali jenom na výsledky z těchto klinických zkoušek, aby byly co nejrychleji schválené, a ty fáze se překrývaly, což možná mohlo být pouze rizikem pro ty dobrovolníky, protože jste naočkovala v prvé fázi ne 10, ale už jste očkovala větší počty, abyste spojila například první, druhou fázi, takže řekněme, kdyby se objevila nějaký vedlejší účinek, tak by to třeba nebylo u 5 lidí, ale u 20 lidí, a to samozřejmě je riziko těch dobrovolníků, kteří vědí, do čeho jdou. No a samozřejmě ta spojování té fáze, řekněme druhé ze třetí, je spíše riziko pro výrobce, protože se může stát, že ta vakcína prostě opravdu ani v té klinické fázi třetí neprokáže tedy ty parametry, které by měla mít. No a pak samozřejmě ten výrobce, který už připravuje celý ten systém výroby, tak může na to finančně doplatit.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Posloucháte rozhovor s viroložkou Ruth Tachezi z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Paní Tachezi, jaký je vlastně rozdíl mezi vakcínami? Máme tady Pfizer-BioNTech, Moderna, další bude nová vakcína AstraZeneca, která by měla dorazit v únoru. Doufám, že se pořád slyšíme.
Teď se slyšíme, omlouvám se.
Nevím, jestli jste zaslechla moji otázku, já je tedy s dovolením zopakuji. Zajímal by mě rozdíl mezi vakcínami, které už jaksi jsou k mání a jsou i v České republice, nebo AstraZeneca má dorazit, mělo by to tak být v únoru.
No tak ty dvě vakcíny, které už jsou u nás k mání, vakcína od firmy Pfizer-BioNTech a Moderna, tak Ano, tak ty jsou obě teda založeny na genetické informaci, na RNA. Ty v podstatě jsou úplně novým typem vakcín, které u lidí ještě použity nebyly. Jsou to vakcíny, kdy v podstatě určitou informaci genetickou, kde jsou poskládaná ta písmenka, tak aby organismus věděl, co má vyrobit tady z té genetické informace, podáte pacientovi a podle toho tělo vytvoří právě tu složku, proti níž reaguje náš imunitní organismus. Ty vakcíny od firmy AstraZeneca a Johnson & Johnson, která by také měla být postupně dostupná, tak tyto vakcíny jsou založené na takzvaných virových vektorech. Jsou to viry, které běžně kolují buď v populaci, nebo je tam například u té AstraZeneca i virus zvířecí, který se použil. Do těchto virů se vloží, tyto viry jsou vůbec geneticky upravené, takže se nemohou v našem organismu množit a je do nich vložen také informace pro tu jednu složku z pandemického viru, takže po injekci těchto virů do našeho organismu vytvoří organismus opět tu bílkovinu, proti níž imunitní systém zareaguje. Takže to je asi rozdíl u těchto dvou vakcín. Pak jsou samozřejmě vakcíny, které už se aplikují v některých zemích a to jsou vakcíny založené na tradičních postupech, což je vlastně izolace viru, jeho namnožení a potom smrcení, takže to je úplně klasický postup, který byl použit u řady vakcín dříve. No a pak máme vakcíny, které by se měly taky začít časem vyrábět a dostat i k nám. To jsou vakcíny, které jsou vlastně proteinové, kde ta bílkovina je navázaná na nějaký nosič a to působí potom vlastně jako stimul pro imunitní systém.
Budou se lišit i reakce organismu na dávku v závislosti na různé ty vakcíny, nebo je to vlastně stejné?
No to určitě ne, to se určitě budou lišit. Také víme, že některé vakcíny, nebo většina z těch vakcín, o kterých jsem mluvila, se podává ve dvoudávkovém schématu, aby se dosáhlo právě té kýžené ochrany. Pouze, myslím, vakcína Johnson & Johnson se podává pouze v jednodávkovém schématu. Také řekněme množství té aktivní složky u každé té vakcíny je trošku jiné a právě proto všechny ty vakcíny musí projít klinickým hodnocením, aby se skutečně v tom biologickém systému, tím myslím tedy po aplikaci do lidí, aby se skutečně ověřilo, jak ten systém bude efektivně na danou vakcínu reagovat.
Musí se tedy aplikovat vždy dvě dávky?
Já bych se držela opravdu toho, že ty vakcíny jsou vyzkoušený v klinických zkouškách a je tady opodstatnění, proč se tady doporučuje jedna dávka nebo dvě dávky a proč by se měla aplikovat, řekněme, ne půl mililitru, ale 3 mililitry a tak dále. Takže tady skutečně bych to dodržela. Má to dva důvody, bych řekla. Jeden důvod je, že když aplikujete menší množství té vakcíny, tak vlastně tělo nemusí vytvořit protilátky, které skutečně zabraňují té infekci. Čistě teoreticky by mohlo vytvořit protilátky, které naopak by mohly potencovat tu infekci. A právě proto se provádějí ty klinické zkoušky, aby se toto vyloučilo. Takže je třeba dodržet to z tohoto důvodu, ale i z toho důvodu, že samozřejmě ty klinické zkoušky se provádějí, aby bylo vidět, že ta reakce našeho imunitního systému bude dostatečně efektivní a samozřejmě se i předpokládá, že by měly se vytvořit jak ty buňky, tak protilátková imunita, které vydrží určitou dobu. A to všechno je testováno v těch klinických zkouškách. A já bych proto dodržovala právě ten protokol a moc bych s tím vyhýbala bych se přizpůsobování, improvizaci.
Lidé samozřejmě se zajímají o to, jak dlouho vydrží ochrana vakcínou. Lze vůbec tedy odhadnout, paní Tachezi, jak dlouho bude fungovat naše imunita po zaočkování?
Já myslím, že na to je příliš brzo. Začali jsme očkovat, takže uvidíme od toho, jak začneme očkovat, tak samozřejmě probíhá sledování. To sledování samozřejmě by mělo být pro každou vakcínu individuální, jak jsme zmínili, každá vakcína může vyvolávat tu odpověď v jiné výši a také podle toho ta odpověď může různou dlouhou dobu chránit a přežívat. Takže to opravdu je potřeba sledovat. Je tady řada příkladů, precedens z jiných vakcín. Klíšťová encefalitída se přeočkovávala nejdřív v kratších intervalech, pak se zjistilo, že to není potřeba. Například papilomavirové vakcíny, ke kterým já mám blízko, tak ty se sledují už více jak 10 let a samozřejmě pokud by došlo k výskytu onemocnění u vakcinovaných, tak by se řeklo ano, tak v tomto bodě je nutno začít přeočkovávat, ale například u těch papilomavirových vakcín stále to není potřeba, stále tam nebyl žádný takzvaný průlom u těch vakcinovaných ve smyslu nemoci.
Jak vůbec rozumíte obavám mnoha lidí z vakcinace?
No, já myslím, že se to, že tak antivakcinační vyloženě v hnutí je tady velmi dlouho s námi, ale myslím, že se velice zvýšilo aktivita těchto jedinců právě po nešťastné epizodě s vakcínou, kde tedy publikoval pan doktor v Anglii, že vlastně tato vakcinace může proti spalničkám způsobovat autismus u dětí. Přestože to bylo vyvrácené mnoha studiemi, tak stále prostě je to argument, který řada lidí, především těch, kteří jsou v opozici proti vakcinaci, uplatňuje. A to samozřejmě má vliv díky tedy tomu, jak se to šíří i po sociálních sítích, má vliv na to, že tady vzrůstá počet lidí, kteří váhají. Tady u této pandemické vakcíny si myslím, že je to trošičku ještě stimulováno právě řadou nepravdivých zpráv, které se šíří s obrovskou intenzitou po sociálních sítích a bohužel to někdy přebírají i seriózní média, tyto hoaxy, a to samozřejmě nepřispívá té situaci.
Který mýtus byste možná takhle spontánně, paní Tachezi, zcela vyvrátila, co je naprostý nesmysl, co je už ověřeno a není pravda, co se třeba šíří například i na sociálních sítích, jestli si vzpomenete na to.
Tak, já jsem se k tomu vyjadřovala, mě spíš jako přišlo opravdu absurdní, že tedy místo vakcinace je lepší používat česnekovou vodu. Pak to byly ty hoaxy v podstatě, že ve vakcínách jsou obsaženy zbytky plodů potraceného, a to opravdu si myslím, že jsou věci, které se dají velice lehce vymítit. To je jenom tak, co mě napadá. Teď jistě těch hoaxů byla celá řada.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Dnešní půlhodina nabízí názory viroložky Ruth Tachezi z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Na řadu nemocí nemáme vakcínu, ani třeba lék. Mohlo by to, paní Tachezi, iniciovat třeba vývoj látek proti dalším onemocněním? Protože věda a výzkum vlastně zažívají kvůli pandemii, už rok skloňujeme tady koronavirus, je to rok, co byl vlastně, nebo co Čína oznámila úmrtí 61-letého muže v souvislosti s novým typem koronaviru.
Já osobně si myslím, že především u těch vakcín to určitě otevře novou éru, právě proto, že ty vakcíny, které teď už tedy máme i v České republice, jsou novým typem vakcín, které se dají, řekněme, velmi rychle přizpůsobit, a právě tedy ten výzkum v oblasti těch RNA vakcín byl velmi intenzivní poslední 20 let, takže opravdu bylo vše připraveno z hlediska laboratorního na to, aby se to použilo právě pro účely tedy v vakcinace v pandemii nebo při jiném tedy endemicky se šířícím onemocnění, a tady tedy si myslím, že do budoucnosti máme naději, že se bude moct jednak vytvořit vakcíny proti onemocněním, které už máme, jednodušeji, ale také tedy využívat například kombinované vakcíny, právě tento systém pro tvorbu kombinovaných vakcín proti několika onemocněním. Takže určitě z hlediska přípravy vakcín si myslím, že ano, z hlediska léčebných postupů si myslím, že také řada nových poznatků díky této pandemii tedy vznikla a určitě budou využity i nadále.
Když se v roce 2003 objevil SARS, tak jak rychle přišel, tak i rychle relativně zmizel. Proč se u nás ten nový koronavirus tak vlastně zabydlel?
No tak on má především význačné minimálně dvě jiné vlastnosti oproti tomu původnímu SARSu. Jednak ta dobrá zpráva je, že vlastně u řady lidí, především tedy v závislosti na věku, nevyvolává klinicky patrné onemocnění. To je, řekněme, z hlediska těch lidí dobře, ale je to špatně z hlediska epidemiologického, protože vlastně se špatně zjišťuje, kdo je infikovaný a tudíž se špatně izoluje. Jestliže ten člověk má jasné klinické projevy, tak ho jednoduše dohledáte, buď tedy vyloženě aktivně dohledáte, anebo ten člověk skutečně je tak nemocný, že zůstane doma a to všechno tedy přispívá k tomu, aby to onemocnění se co nejrychleji vlastně vymítilo, aby vymizelo. Kdežto tato onemocnění, kde řada lidí je bezpříznaková a roznáší ten virus, tak tam je to opravdu velmi obtížné.
Lze už vůbec, samozřejmě zdůraznili jsme několikrát, že jsme teprve na začátku registrace pro očkování populace starší 80 let, lze tedy vůbec říct, kdyby se mohlo začít do těch čísel nárůstu nebo vůbec pozitivně infikovaných lidí začít promítat to očkování?
No,
možná to ještě rozšířím, kolik procent populace by z vašeho pohledu stačilo proočkovat, aby se život vrátil alespoň částečně do normálních kolejí, ideálně tedy úplně?
No tak co se týká proočkování, já si myslím, že uvidíme velmi rychlý efekt, pokud se nám rychle podaří proočkovat právě ty kritické skupiny seniorů a případně těch, kteří mají onemocnění, která víme, že zhoršují průběh nebo zvyšují riziko i úmrtí právě u onemocnění COVID-19. Takže tam si myslím, že ten efekt by byl vidět velice rychle, pokud se proočkuje populace seniorů nad 80, kterých je v České republice 441 tisíc, tak v podstatě se můžeme vidět pokles tedy závažných průběhů o 50%. A pokud by to byla ještě ta část lidí, kteří mají takzvané komorbidity, teda ta riziková onemocnění, tak to může být až 80%, což je velmi významné právě z hlediska zatížení zdravotnického systému, protože tam právě je ten problém hlavní.
Jak se vůbec díváte na protiepidemická opatření?
Myslíte tak, jak jsou nastavena v České republice?
Přesně tak.
Já myslím, že tak, jak přišlo ministerstvo se systémem PES, který byl vypočítáván, respektive ten koeficient pro nastavení toho PSA byl vypočítáván z několika faktorů. Myslím, že to bylo dobře nastaveno. A samozřejmě to, že ho modifikují, upravují podle zavádění možná jiných postupů testovacích, je také jistě správně, ale problém je, že vlastně se dělají různé ústupky, že vlastně to dodržování těch pravidel není úplně tak, jak má být. Já myslím, že je i chybou, že se informuje například o koeficientu každý den. Původně se říkalo, že se koeficient psa bude informovat o něm ministerstvo jednou za týden. To bych považovala za správné, takhle zbytečně vlastně víme, že to může kolísat každý den a že to samozřejmě není ten ukazatel úplně ideální. Takže já si myslím, že bychom měli vydržet v těch nastaveních co nejdéle, aby jsme se z této třetí vlny dostali co nejrychleji a aby se mohli otevřít školy, což považuji také za důležité, ale skutečně otevírat cokoliv v situaci, v které jsme momentálně, považuji za velmi nezodpovědné.
Mimochodem ten protiepidemický systém, takzvaný PES, je druhý den na čtvrtém stupni. Mnozí také řeší, co by bylo zapotřebí udělat pro úplně plošné vymýcení viru. Co byste řekla? Je to vůbec možné?
No, já myslím, že v tomto momentě ne, protože ten virus pro plošné vymýcení viru potřebujete mít určité parametry. To znamená, ten virus by měl vždycky vyvolávat právě klinické onemocnění, které vidíte, abyste mohla ty lidi izolovat nějakým způsobem. Samozřejmě, kdyby se nám podařilo proočkovat úplně celou populaci světovou, tak asi máme možná i někdy šanci, ale obecně u virů, které způsobují asymptomatické onemocnění a navíc tento virus má zvířecí rezervoár, takže i zvířecí rezervoár znamená možné riziko opětovné přeskočení do lidské populace a to znamená, že na to vymýcení ta šance asi velká není. U toho SARSu, jak jsem zmínila původního, tak tam byla ta výhoda, že skutečně ty průběhy byly v převážné většině velmi závažné. Ty lidi se buď spontánně nebo tedy aktivně vyhledali a to onemocnění se skutečně vlastně nemůžu říct, že eradikovalo, ale v podstatě od roku 2004 jsme nevěděli žádný případ této infekce.
Konstatuje viroložka Ruth Tachezi z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji moc za váš čas, za vaše názory a přeji hezký den. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.